Muslim UZ taqdim etadi.
Harakatda barakat. Bir o'rmonga o't ketibdi. Jonivorlarning bir qismi kuchlari yetgan narsa bilan suv tashib, o'tni o'chirmoqchi bo'libdi. Ikkinchi qismi esa bundan hech narsa chiqmaydi, debdi va chetroqqa chiqib tomosha qilib turibdi. Bir chumoli o'tni o'chirish uchun hovuchida suv olib ketayotgan ekan. Buni ko'rgani qarg'a uning ustidan kulib debdi. Mana shu suving bilan olovni o'chiraman deb o'ylayapsanmi? Chumoli unga javob beribdi. Bilaman, bu suv bilan o'tni o'chirib bo'lmaydi. Lekin bu harakatim bilan kim tomonda turganini bilaman. Ey farzandimiz, bilingki, to'qilgan matoda har bir ipning o'z o'rni bor. Matoning qaysi yeridagi ip chirigan bo'lsa, mato shu yerdan boshlab yirtiladi. Hayot zanjirida ham xuddi shunday. Har bir odamning o'z o'rni va vazifasi bor.